بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله، kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini kita lanjutkan pada bab yang ke-399. Qala rahimahullah, bab uqubatul baghi, bab tentang hukuman kedzaliman. Hadis yang ke-894. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibnu Abil Aswad, qala haddatsana Muhammad ibnu Ubaid At-Tanafisi, قال حدثنا محمد بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تدركا دخلت أنا وهو في الجنة كهاتين. وأشار محمد بالسبابة والوسطى. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Abil Aswad. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ubaid At-Tanafisi. Naam, beliau adalah tokoh Ahlussunnah yang sangat cerdas, banyak meriwayatkan hadis. Kunyahnya ialah Abu Abdullah. Lahir tahun 124 Hijriah, meninggal tahun 205. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abdul Aziz dari Abu Bakar ibnu Ubaidillah ibni Anas, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jadi kakeknya Abu Bakar adalah sahabat yang mulia Anas ibnu Malik radhiyallahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menanggung nafkah dua anak perempuannya sampai dewasa, maka aku akan masuk bersamanya ke dalam surga seperti dekatnya dua jari ini. Nah, ini Muhammad ibnu Abdul Aziz mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah. Nah, hadis yang ke-895 dengan sanad yang sama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa babani yu'ajjalani fid dunya al-baghyu wa qati'atur rahim. Dan ada dua perkara yang hukumannya disegerakan di dunia, yakni kedzaliman dan memutus silaturahim. Hadis yang ke-894 diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Sedangkan hadis yang ke-895 disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam As-Shahihah nomor 1120. Diriwayatkan juga oleh Al-Hakim. Naam. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, keutamaan sabar dalam merawat dan memberi nafkah anak perempuan sampai usia menikah. Sedewasa sampai mendapatkan jodoh, sampai diambil alih oleh suaminya nanti. Keutamaannya diberi kesempatan berdekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Dekatnya itu benar-benar sangat dekat. Diumpamakan dalam hadis ini, dekatnya itu seperti dekatnya jari telunjuk dengan jari tengah. Masya Allah, bisa melihat langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa bercakap-cakap dengan beliau. Kalau ada yang bertanya, beliau bahasa Arab, kita bahasa Indonesia, ya. Apalagi yang tidak lancar bahasa Arabnya atau gimana? Apakah ada penerjemahnya? Dan jawab, bahasanya Ahlul Jannah itu bahasa Arab. Jadi nanti ketika kita masuk ke dalam surga, bahasa kita secara otomatis berubah menjadi bahasa Arab. Dan ini merupakan keutamaan untuk bahasa Arab itu sendiri. Menjadi bahasa Ahlul Jannah. Bahasa yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Mengapa merawat dan memberi nafkah anak perempuan sampai usia menikah mendapat keutamaan yang sangat istimewa? Karena mereka ini selama kita rawat, selama kita beri nafkah, itu isinya pengeluaran terus, ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya syariat kita memang mengajarkan para wanita untuk tetap tinggal di rumah, melakukan aktivitas di rumah, mengerjakan pekerjaan yang ada di rumah. Tidak kemudian banting tulang mencari nafkah. Sehingga laki-lakilah yang tampil untuk mencari nafkah. Karena yang dirawat itu perempuan, sehingga pengeluaran terus, ya kan? Nah, pengeluarannya lebih banyak daripada anak laki-laki. Karena bukan untuk makan minumnya saja, tapi untuk perawatan tubuh dan juga yang semisalnya. Ditambah lagi, mereka ini butuh mahram ketika safar, sehingga orang tua harus mendampinginya dalam bepergian, yang menyebabkan aktivitas dari bapaknya atau saudara laki-lakinya atau yang mahramnya dihentikan untuk mengawal anak-anak perempuan tadi. Nah, beda kalau laki-laki. Dah, berangkat sendiri bisa tanpa mahram, ya. Nah, sehingga benar-benar butuh pengorbanan, baik materi, waktu, dan bahkan penjagaan agar mereka dipastikan aman dan nyaman dalam rumah. Inilah sebabnya jaminan bagi mereka yang mau merawat dengan baik, memberi nafkah yang cukup sampai usia menikah, dapat keutamaan tadi, masuk surga dan berkesempatan berdekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kemudian dalam hadis ini menunjukkan faedah bahwa ada dua dosa yang Allah segerakan hukumannya di dunia, yang dampak negatif dari dosa itu langsung dirasakan oleh pelakunya. Tapi ini bukan sebagai tebusan dosanya, tetapi ini sebagai mukadimah dari dosanya tadi. Dia menderita di dunia dan juga menderita di akhirat nanti. Sebagian hukumannya ada yang langsung disegerakan, yakni dosa al-baghyu, kedoliman. Kedoliman dalam bentuk apapun. Maka orang yang zalim hidupnya akan merana, hidupnya akan sengsara, hidupnya tidak akan bahagia, sekalipun bergelimang harta. Jadi jangan dikira orang yang banyak duit itu mesti bahagia, ya. Nah, banyak duitnya banyak, tapi sakit-sakitan, ya. Jadi menu utamanya ialah obat-obatan. Jalan-jalannya dari rumah sakit satu ke rumah sakit yang lain. Nah, ada juga yang uangnya banyak. Mungkin dengan sebab kedolimannya tadi. Keluarganya berantakan. Ya, uangnya banyak, tapi tidak ada kerukunan dan ketentraman dalam rumah tangga. Nah, Kawin cerai, kawin cerai. Sampai habis stok istrinya ya. Nah, dia mengira hartanya itu bisa dipakai untuk menikah dengan 4 orang wanita. Merasa dapat modal yang banyak. Ternyata dia melakukan kedzaliman yang menjadi sebab targetnya gagal. Inginnya dapat istri 4, ternyata jadi duda, tak beristri. Ya. Mundur satu persatu istrinya, ya. Nah. Jadi jangan dikira semua wanita itu lebih memilih harta daripada cinta, ya kan? Nah. Banyak wanita yang masih mengedepankan cinta, perhatian daripada sekedar harta. Itu sudah ada buktinya. Punya harta banyak, tapi dia zalim. Juga terjadi kesengsaraan-kesengsaraan yang lain. Nah, banyak, tapi kemudian terkikis sedikit demi sedikit sampai akhirnya bangkrut karena kedolimannya sendiri. Serakah. Jatuhnya orang yang kaya menjadi miskin itu lebih sakit. Lebih menderita daripada orang yang biasa hidup menderita. Ya, nah. Demikian pula dosa yang satunya lagi ialah dosa qati'atur rahim, memutus hubungan sanak kerabat, memutus hubungan satu rahim. Itu akan mendapatkan kesengsaraan, ketidakbahagiaan di dunia sebagai mukadimah dosanya dan juga akan menderita di akhirat nanti. Baik, oleh sebab itulah kita harus hati-hati dari segala bentuk kedzaliman, ya. Segera minta maaf, minta halal kepada mereka yang terzalimi agar hidup kita tenang dunia dan akhirat. Sambunglah sanak famili, jangan menjauh dari mereka. Tapi dekatilah mereka, beri mereka hadiah, kunjungi mereka, sapalah mereka, bermuamalah dengan baik dengan mereka. Jangan membalas kejelekan mereka dengan kejelekan, tapi terus sambung hubungan dengan mereka. Nah, orang yang memutus hubungan satu rahmi itu hidupnya menderita. Ya, semata-mata dia putus saja menderita. Misalkan dia ada masalah dengan orang tuanya, ya. Entah itu masalah harta atau masalah tahta, ya. Dia memutuskan untuk meninggalkan orang tuanya. Di saat orang lain liburan, kemudian pulang kampung, berjumpa dengan orang tua mereka, bersukaria, dia enggak pulang. Ya, nah, sepi perumahannya, menderita dia. Kenapa kok gak pulang? Tadi itu putus sama orang tuanya. Nah, yang lain bahagia dia apa? Sengsara sendirian, merana. Itu baru efek tidak bisa datang sama orang tuanya. Sudah dianggap sengsara. Apalagi yang lainnya. Nah, barakofikum. Jadi hati-hati, jangan sampai kita memutus hubungan silaturahmi. طيب باب berikutnya. Bab yang ke-400. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Bab al-hasab. Bab tentang al-hasab. Hasab itu artinya adalah garis keturunan. Nah, baik. Kalau ada orang yang memiliki garis keturunan yang baik, disebut dzu hasab. Ya. Jadi hasab itu kalau diartikan secara umum garis keturunan. Tetapi lebih condong ke keturunan yang baik, keturunan yang terhormat. Entah terhormat karena kedudukannya, kekayaannya, atau kemuliaannya. Orang-orang kaya kan, ini keturunan konglomerat. Itu hasab. Ini keturunannya pejabat-pejabat. Itu hasab. Ini keturunannya para ulama. Nah, gitu ya. Keturunannya tokoh-tokoh masyarakat. Kiai-kiai. Itu hasab. Ya. Nah. Kayaknya dalam hadis kan perempuan itu dinikahi diantaranya ialah karena apa ini? Garis keturunannya yang baik. Ya. Nah. Dihasabiha. Karena garis keturunannya yang baik. Hadis yang ke-896. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Shihab ibnu Ma'mar al-Aufi. قال حدثنا محمد بن سلامة عن محمد بن أمر عن أبي سلامة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم telah menceritakan kepada kami Shihab ibnu Ma'mar al-Aufi. Kunyahnya ialah Abul Azhar. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Hammad ibnu Salamah dari Muhammad ibnu Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Sesungguhnya orang yang mulia keturunannya putra dari orang yang mulia keturunannya, putra dari orang yang mulia keturunannya, putra dari orang yang mulia keturunannya, ialah Yusuf, putra Yakub, putra Ishak, putra Ibrahim. Hadis ini sahih, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi Yusuf alaihi salam ini merupakan contoh nabi yang memiliki hasab, yakni garis keturunan yang mulia. Bapaknya nabi, yakni nabi siapa? Yakub. Kakeknya nabi, nabi Ishak. Buyutnya nabi juga, nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bapaknya nabi, kakeknya nabi, buyutnya nabi. Wah. Berarti punya garis keturunan yang baik, duhasabin. Keturunan para nabi, nabi Yusuf alaihissalam. Insyaallah ya, ini keutamaan nabi Yusuf secara khusus. Sudah ganteng, akhirnya gantengnya itu bagaikan malaikat yang menjelma menjadi manusia. Wa qulna hasya lillah ma hada basara in hada illa malakun karim. Para wanita-wanita cantik bangsawan Mesir ketika melihat Nabi Yusuf, mereka langsung berkata, hasyalillah, ya, luar biasa, ya, ini bukan manusia biasa, ini adalah malaikat yang mulia. Berarti benar-benar ganteng Nabi Yusuf, ya. Nah, laki-laki kan rata-rata ya ini ya sudah lumayan, hitam manis, takut gitu aja ya. Nah, enggak sampai bilang bagaikan malaikat, ya kan? Nah, itu. Nah, ketertarikan wanita kepada laki-laki itu biasa-biasa. Enggak sebagaimana laki-laki tertarik sama apa ini? Wanita. Tapi kalau ada wanita yang masya Allah langsung tertarik dengan laki-laki karena ketampanannya, dan yang tertarik itu adalah wanita bangsawan, berarti laki-laki itu luar biasa tampanannya, ya. Nabi Yusuf alaihissalam sudah ganteng, garis keturunannya itu bagus, mulia, ya, keturunan para nabi Yusuf ibnu Yakub ibnu Ishak Ibrahim, ya, mantap. Sudah demikian dia punya kedudukan yang tinggi, ya, yang mengangkat harkat dan martabat dirinya dan juga bapak, ibu, dan saudara-saudara. Nah, insya Allah, ini bagus. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari ini? Bahwasanya orang yang mulia di samping ketakwaannya adalah dapat anugerah dari Allah, fisik yang bagus dan keturunan yang bagus. Kalau orang dapat menantu seperti itu, masya Allah ya, benar-benar luar biasa ya, bejo, beruntung ya. Dapat menantu seperti Nabi Yusuf, ganteng, pintar, bertakwa, nasabnya dari keturunan orang-orang mulia. So, benar-benar keberuntungan. Nah, ya beruntung bagi istrinya, ya beruntung bagi apa ini, orang tuanya, istri tadi itu ya. Nah, menantu yang ideal. Baik. Ya, jadi kalau di situ ada orang yang mulia, tetapi jalur keturunannya itu enggak bagus. Dia mulia karena semata-mata fadilah dari Allah Subhanahu wa taala ya, tanpa membawa keturunannya. Sementara yang lain sudah mulia dirinya, mulia juga keturunannya, maka yang terbaik ialah yang tadi. Mulia dirinya dan mulia pula keturunannya. Nah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu memiliki garis keturunan yang paling baik dari suku Quraisy ya. Nah, Bani Hasyim adalah garis keturunan yang terbaik di antara yang ada. Itulah sebabnya ketika di suatu tempat ada pemimpin satunya dari keturunan Quraisy, satunya bukan keturunan Quraisy, maka pilihlah Quraisy. Kenapa? Quraisy itu keturunannya sangat mulia, tertinggi, termulia di muka bumi. Ya. Nah. Begitu. Al-imamah di Quraisy, gitu ya. Pemimpinan itu di tangan Quraisy. Nah, demikian ya. Ya, kalau cari jodoh, cari menantu, ya itu diutamakan ya. Semuanya diambil. Wanita itu dinikahi karena apa? Ini jamaliha. Ya. Cari yang cantik. Ya kan? Kemudian lima liha. Cari yang keturunan orang kaya ya. Nah, cantik, kaya. Kemudian dihasabiha ya, yang keturunannya bagus, garis keturunannya bagus, nasabnya bagus ya. Nah, ini keturunan orang-orang terhormat ya. Yang keempat idiniha ya, agamanya bagus. Nah, kalau empat-empatnya ini ada pada wanita tadi, segera mengajukan lamaran padanya ya. Nah, tapi yang mengajukan lamaran sebelum maju berkaca dulu ya, ganteng gak kamu? Nah, ganteng pak ya. Nah, gitu. Kamu kaya gak? Siap gak mengganti dan mengambil alih bapaknya yang konglomerat tadi ya? Itu taraf hidupnya di atas rata-rata yang ada ya. Siap gak eh? Mengimbangi gaya hidupnya? Siap gitu ya. Nah, keturunanmu itu bagus gak? Ya saya keturunan tokoh masyarakat. Nah, bagus gak agamamu? Bagus. Nah, ini namanya sekufu. Ini kalau ketemu laki-laki yang punya empat kriteria utama tadi dengan wanita yang memenuhi empat kriteria tadi, Masya Allah, akan menghasilkan anak yang juga diharapkan memiliki hasab yang bagus. Laki-lakinya ganteng, perempuannya cantik, anaknya, wah, kalau lahir laki-laki, ganteng, laki-laki mirip mirip wanita dikit, gitu ya. Nah, kalau yang lahir perempuan, cantik, ya, ada sifat bapaknya dikit, itu percampuran, enak. Begitu. Bapaknya kaya, ibunya kaya, anaknya tinggal modal gabungan, langsung kaya, nggak pakai cari modal utang, langsung jalan. Bapaknya garis keturunannya mulia, ibunya garis keturunannya mulia, maka anaknya ikut mulia. Ini bapak keturunan pejabat, ini ibunya keturunan ningrat, wah anaknya, wah sudah benar-benar terhormat. Bapaknya bagus agamanya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibunya juga begitu, bagus agamanya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anaknya dilahirkan dalam keadaan bibitnya unggul. Biasanya juga ketakutan. Mulia agamanya. Dan orang tua kalau mengerti agama, mesti akan apa ini? Berusaha bagaimana anaknya juga bagus agamanya. Kompak bapak ibunya. Gitu ya. Tapi kalau sebaliknya, ya tahu sendiri ya. Nah, begitu. Kalau sudah nggak bisa melengkapi empat-empatnya, ya sudah paling nggak bagus agamanya gitu ya. Masalah yang lain ya urusan belakang ya. Tapi kalau bisa begitu, mulia. Insya Allah. Nah ini ada pada Nabi Yusuf alaihi salam. Paket komplit istilahnya gitu ya. Dari mantu ya, paket komplit ya. Kalau bisa ya. Jadi jangan cuma ngandalkan uangnya. Wah, aku pengen nikahi wanita yang cantik itu. Oh, ternyata penampilannya pesok-pesok. Oh, gak apa-apa, pesok-pesok. Yang penting duitku banyak. Ya. Gak semua wanita itu terpengaruh dengan hartanya. Ya. Karena tiap hari dilihat, kalau suaminya itu pesok-pesok, serem gitu. Gak bahagia hidupnya. Lu lihat. Ya, gitu. Tapi kalau suaminya ganteng, nah, jadi tak tahu diri lah ya. Nah, nilainya kita itu berapa? Carilah yang sekufu. Sekufu itu yang setara. Jangan terlalu pede ya. Orang yang dirahmati Allah itu yang tahu kadar dirinya. Siapa Anda? Ya, nah, kok berani-beraninya melamar orang itu ya. Nah, kenapa bisa miring, bisa enggak imbang, bisa enggak harmonis. Orang miskin, istrinya orang kaya, biasanya sekali makan itu 200 ribu, ini sekali makan tuh nasi kucing 2 ribu. Enggak bisa ya. Kalau ada yang terjadi seperti itu, mesti ada ketimpangan. Makanya dalam masalah kekufuan dalam pernikahan, itu dibahas sendiri dalam bab-bab fikih. Nah, memang ada yang kufu yang sifatnya muktabar, ada yang zawaid. Kufu yang muktabar itu masalah agamanya. Ya. Islam sama Islam, baik sama baik. Ya. Nah, yang zawa'i tadi itu gantengnya, cantiknya, ya, hartanya, kemudian garis keturunan. Nah, jadi jangan disalahkan kalau ada yang melamar kemudian ditolak, ya, ya jadilah pelajaran. Kenapa yuk ditolak? Ya, kalau ada yang terus terang bilang kamu tak tolak. Anakku terlalu cantik untuk kamu, ya. Nah, enggak ada sepertiganya. Nah, begitu, ya. Jadi harus tahu diri lah. Wah, biasa-biasa, sakono ae lah. Yang penting apa kesagamanya, insya Allah cepat dapat kalau kayak gitu ya. Nah, jadi ini penting ya. Apalagi saat ini anak-anak itu sudah nggak bisa dipercaya. Saya lebih mengutamakan agamanya Ustadz Allah Gombal. Ini agamanya bagus, ternyata kok kamu nggak mundur. Kenapa kok mundur? Kan cantik dan baik. Katanya tetap mengutamakan agamanya, sekarang masalah kecantikan dibuat dijadikan permasalahan. Ini berarti kamu itu sebetulnya skala prioritasnya ialah kecantikan, bukan agama. Kenapa? Kamu itu gak ganteng. Ya, kecuali kalau kamu harga jualnya tinggi, gak masalah, gak ganteng. Langsung mundur, begitu. Padahal kalau dinilai sama, sama-sama nilainya 5, ya. Nah, harusnya sudah sama sekufu. Kamu gak begitu ganteng, dia gak begitu cantik, cocok. Ya, nah, makanya kalau ada orang itu, welek, wireng, semua. Istrinya kok cuantik, ya, salah alamat ini. Ya, nah, harusnya sama aku, istrinya kok sama dia, salah alamat ini. Ya, nah, atau memang beruntung dia, ya, wis bejone sampean mas, ya, nah, ya, welek tapi jadi wayu, nah, walustan, barakopikum. Nah, ini masih ada beberapa hadis tentang masalah ini, tapi ini ingat, ya. Bukan berarti kita membanggakan garis keturunan. Cuma kalau memang paket komplit itu mulia. Insya Allah subhanahu wa ta'ala seperti siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Wallahu ta'ala alim bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.